præsenterer den anden radios tre ronkedorer fagbøger, som de anbefaler, og de præsenterer også hinanden.
Så er ronkedorerne samlet igen. Det er udsendelsen, hvor vi taler om forsvarsvis faglitteratur, som vi har været igennem. Og vi, det er Egon Clausen og Jens Aarhauge og mig selv, Georg Metz. Og jeg synes, vi skal lægge ud med Egon Clausen dengang, da vi taler om en vigtig bog om den danske folkeskole.
I dag vil jeg tage udgangspunkt i en lille, klog bog, der udkom for cirka 10 år siden, og så er man jo gammel i den verden. Men, som det så ofte er med de gamle, så er den fyldt med visdom, det vil sige relevant viden. Den er særdeles væsentlig, og den har meget at sige i vore dage, men den har været helt, helt uden indflydelse. Bogen handler om den stakkels danske folkeskole, og den har det jo rigtig skidt for tiden. Bogen er skrevet af Per Fibæk Laursen, der var professor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, og den hedder Drop ambitionerne og lav en bedre undervisning. Den er på 124 sider, og den blev udgivet på Hans Reitzels forlag i 2015. Og den handler som sagt om folkeskolen. Folkeskolen, der er hærget af uro, vold og larm. Lærernes autoritet er udfordret. Mobiltelefoner fungerer som alternative undervisere, og eleverne mistrives. Skolefraværet vokser, og mange børn forlader skolen uden at kunne læse og skrive. Regne kan mange, som en heller ikke mere. Og borgerlige meningsdannere bader i letkøbt forargelse. Det hele, det er 68'ernes skyld, skriver de. Rundkreds og gruppearbejde har vist sig at være ødelæggende for ro og orden. Ja, ja, den der anti-autoritære reformpædagogik, det var en venstreorienteret vildfarelse, men nu skal der strammes op. De borgerlige debattører høler imidlertid i ruiner, som de selv har skabt. Den skole, de kritiserer, har deres egne meningsfæller faktisk indført. Og da de indførte den, så var det ment som et opgør med reformpædagogikken. Men det aner de åbenbart ikke. De ved tilsyneladende heller ikke, at reformpædagogikken var et opgør med den lydighedskultur, der havde ført verden på vildspor i to verdenskrige. Bemærket må det også, at rundkreds og gruppearbejde var i overensstemmelse med ledende teorier om moderne management. I dag er medarbejderindflydelse en integreret del af den gode arbejdsplads. Jeg selv hos min frisør, der er man opdelt i teams. Så virkelighedsnær var de bærende idéer under 68'ernes skole. Men i dag, der skal jeg ellers love for, at alt er anderledes. De love og regler, der styrer skolen i dag, står i direkte modsætning til alt det, som jeg lige har nævnt. På mange måder er det den sorte skoles genkomst. Og den sorte skole, tænker du, jamen det er jo nok sådan en lektor Blomme, som var en sand sadist, der nød at pine eleverne. Men i sin kerne, så var den sorte skole præget af en mekanisk indlæring af et stof, som var fastsat af de øverste myndigheder. Der var prøver, der skulle bestås. Der var eksamener, og der var karakterer, og protest, det var ikke en mulighed. Hvis man ikke mærkede ret, så blev man straffet med skammekrog, lussinger, spanskrør eller bortvisning. Minder det om noget? I dagens folkeskole er det ikke sådan, at man er begyndt at tale om, at nu skal man kunne straffe elever igen. Og i dagens folkeskole, der består indholdet i øvrigt også af detaljerede læringsmål, som er fastsat af undervisningsministeriet, og de må ikke fraviges. Det hele er udtryk for en maskinel tænkning, der reducerer oplysning til noget, der kan måles i et regneark, mens læreren er reduceret til en assistent. Der foretages løbende evalueringer, der skal vise, om skolen nu også følger de mål, som ministeriet har fastsat. Mere sort kan det næsten ikke blive. Det er forståeligt, at mange børn bliver grebet af skræk og rædsel og værer sig ved at gå i skole. Ministeren, han har lyttet til skolejammeren, og som svar så har han meddelt, at nu vil han nedsætte et ekspertudvalg, der skal se på årsagerne til skolevægring. Åh, hjælp, det vil hverken gøre fra eller til. En god idé vil det derimod være at skrotte den nuværende skolelov. Den er fra 2014, og der er ingen, der elsker den. Lav den om. Gengiv lærerne den autoritet, som politikerne har taget fra dem. Lærerne, de er jo skolevæsenets sande eksperter. Og det kan man alt sammen læse om i den her gode bog, som jeg begyndte med at sige noget om. Den er som sagt skrevet af Per Fibæk Laursen. Og her skriver han, at et skolevæsen, det er faktisk som et rigtigt væsen. En stor levende mekanisme, der har tentakler ude i den omgivende verden. Og når dette væsen så støder på noget nyt og interessant, så bliver det importeret her til landet. Det sker ved, at der er nogle forskere og der er nogle lærere, der bliver begejstret for det nye. Og så udgives det bøger om det, der holdes konferencer, og man begynder at bruge idéerne i praksis. Fibæk sammenligner det med en modebølge, og han skriver, at pædagogiske modebølger ser ud til at have sådan et cirka 10 år et forløb. Efter cirka 5 år, så når bølgen sit maksimum med forskellige bøger, masser af udviklingsprojekter, artikler og konferencer, og bølgen skyller også ud i en stor del af landets skoler. Efter 2-3 år på toppen, så ebber bølgen langsomt ud, for det har vist sig, at det var ikke alt i det nye, der fungerede, som man havde håbet på. Og når det går op på forlag, kursusarrangører og konsulenter, så finder de ud af, at der ikke længere er mange kunder i butikken, og efter et par år mere, så har bølgen lagt sig. Det betyder imidlertid ikke, at alting bliver som før. Bølgen har ikke været uden betydning, for nogle af de idéer, der var i den, viser sig faktisk at være gode nok, og de lever så videre i skolernes hverdag. Og det er sådan noget, der sker, når skolevæsenet får lov til at fungere på sine egne præmisser. En del af ulykken med skolens nuværende tilstand skyldes, at lovgiverne har blandet sig i dette væsens måde at fungere på. De var så begejstrede for den nye idé, for den lovede, at skolen ville blive bedre end nogensinde før. Og ideen, det var ideen om læring i stedet for undervisning. Og så vedtog de en skolelov, der sagde, at denne nye idé skulle være gældende for al undervisning i de danske skoler. De satte kort sagt skolevæsenets egen autonomi ud af kraft. Og det er utvivlsomt en af årsagerne til den ulykkelige situation, som den danske folkeskole, dens lærere, dens elever og elevernes forældre er havnet i. For de er tvunget til at arbejde med metoder, der ikke dur. Så derfor kasser skoleloven af 2013 og lav en ny, eller rettere, lav en skolelov, der bygger på de erfaringer, der tidligere er blevet gjort i den gode sags tjeneste. Brug skolehistorien. Den fortæller, at det er muligt at bryde med den sorte skole. Da Socialdemokraterne i mellemtiden kom til magten i Esbjerg, bare for at tage et eksempel, så gjorde de meget ud af skolevæsenet, og de gjorde det faktisk til et af de bedste i landet. Det er en fantastisk god historie. Nævnes kan også en mand som Hartwig Frisch, der var undervisningsminister i årene efter 2. verdenskrig. Han havde store reformpædagogiske idealer. Og der er en del andre, der også kan nævnes her. Fælles for dem var, at de alle havde som mål at forvandle de fattige, forhudlede mennesker fra samfundets bund til frie borgere i et samfund med lige rettigheder til alle. Brug disse eksempler som idealer, når det gælder de stakkels forsømte børn og unge, der i dag forlader folkeskolen uden basale kundskaber, og som derfor risikerer at havne som en ny almue på samfundets bund. Og så læs Per Pippi Laursens bog. Den udkom som sagt for 10 år siden. Den har stadigvæk meget godt og meget klogt at sige om vor tid. Læs den, og giv den så den betydning, som den fortjener.
Det næste af ronkedorerne er altså Jens Råhauke, som jeg må det samme give ordet om et emne, som engang havde en meget, meget stor betydning i den danske nationaldebat, fordi det var et indvandrerspørgsmål, kan man sige, i en datid, som ikke var så vant til at have med det at gøre.
Ja, tak skal du have. Men først så vil jeg lige sige, at det Egon har taget fat på her, det er ret væsentligt. Og der er jo opblødning omkring skolen i øjeblikket, hvor man skal sætte fagene fri, lave nye fagbeskrivelser osv. Og i den forbindelse er det jo nok vigtigt for mig at se, også at gamle lærere, som har gået på pension, og som har erfaringer, de byder sig til, fordi det er faktisk den praktiske visdom, der også er brug for. Så tak til Egon for at have bragt det her på banen. Men så tager jeg fat på det, som Georg har introduceret. Der er en forfattergruppe, som består af forfattere fra Sydsjælland og Lolland og Falster og Møn. Og den hedder også hernedefra. Det er sådan lidt lollandsk. De har taget fat på et lokalt spørgsmål, nemlig roepolakkerne, eller roepolakkerne, som det hed dengang. Jeg er selv vokset op på kanten af Sydsjælland og kan godt huske debatter om polakkerne og navnlig, hvordan man så på dem. De var jo mærkelige, fordi de havde en anden religion. De kom alle sammen ud fra Galicien, ikke fra Polen. Polen eksisterede ikke rigtigt, da de begyndte at komme, men de kom fra det område, som er Østpolen og fra Ukraine, altså fra Galicien. Og de var importeret arbejdskraft. Der var rigtig mange fra Lolland, der var emigreret til USA, og der var arbejdskraftmangel. Og samtidig var der ikke så mange af de danske, der var der havde lyst til at tage det der hårde arbejde i roerne. Så man importerede altså hver sommer rigtig mange polske arbejdere, og det var hovedsageligt kvinder, der blev importeret. De blev indkvarteret i nogle kaserner, polak-kaserner, som godsejerne på Lolland, dem med den fede jord, de havde oprettet. I Danmark var vi kommet lidt i sukkernød, kan man sige, fordi leverancerne fra vores vestindiske øer svigtede, og derfor skulle vi så til at lave en sukkerroeproduktion. Og der opstod jo jernbaner, der kørte med roer på tværs af Lolland og Sydsjælland, og der spirede store sukkerfabrikker op over alt dernede. Så det var sådan et nyt eventyr. Det var for så vidt de samme mennesker som dem, der havde tjent penge på de vestindiske øer, eller langt hen ad vejen, så, som var godsejere her, og som dyrkede det. Og egentlig så behandlede de deres polske arbejder rimeligt langt, de fleste af dem. De havde gode indkvarteringsforhold, eller tålige indkvarteringsforhold efter datiden. Og det, der så sker, det er, at nogle af de her polakker, de bliver selvfølgelig forelsket i danske mænd, eller hvad der var mere troligt, at danske mænd fik øje på de her kvinder, der kommer op. Der var nogle af dem, der også blev forelsket i deres landsmænd og gifte sig, og syntes, der var rarere at være i Danmark end hjemme i Galicien. Og der var nogen, der blev forhindret i at rejse hjem igen, fordi Første Verdenskrig kom på tværs. Og det betød, at der kom altså en polsk koloni på Lolland, som var ret stor. Og derfor kan vi også se, at kirkerne på Lolland er en del katolske kirker, og det er et lidt andet udtryk, man får i kirkebilledet på Lolland og Falster, end det er i resten af landet. Alt det her, det fører selvfølgelig til, at nogen så skævt til de her mennesker, selvom de kom og lavede det arbejde, vi ikke havde lyst til at have. De var anderledes, de talte et andet sprog, og så havde de en anden religion. Så på en eller anden måde, så er der rigtig mange lighedspunkter med det, vi så med polakkerne, og så det, vi ser i dag med fremmedarbejdere, gæstearbejdere, indvandrere. Så derfor kan den jo være, på den måde være meget god at få forstand af den her bog. Det her, det er beretninger, der er skrevet. Nogle af dem er sådan fiktionerede problemstillinger, som nogle af de her forfattere tager op. Men der er også en række erindringsbilleder, og der er en række slægtshistorier, som er gravet frem via lokalhistoriske arkiver. Og det er meget blandet stak tekster, der er i den her bog. Men jeg synes, når man sidder, har læst den færdig og sidder tilbage, så har man sådan et indtryk af, at det her det er et spændende stykke Danmarks historie, som også har noget at sige i dag, fordi de beretninger, der er fra nogle af de ropolakker, der har udtalt sig, det er jo, i hvor høj grad de blev mobbet i skolen, i hvor høj grad de blev forfulgt, i hvor høj grad de blev udsat for overgreb. Og der er en lang række historier, som jeg synes, man godt kan blive klogere på. I dag der har vi svært ved at se os selv i spejlet, når man hører, hvad det er, vi har gjort over for de her mennesker. Og det kan vel ikke vare så mange år, før det samme vrangbillede det kommer frem i spejlet, når vi tænker på, hvordan vi har gjort over for de indvandrere, vi har i dag. Mm-hmm. Men så er der en ting i den bog, som jeg synes, man også lige skal hæfte sig ved. Der er hentet billeder fra privat fotos, men også fra lokale arkiver. Og de er meget sådan, det er autentiske billeder, hvor man godt kan genkende nogle stærke mennesker, som er kommet hertil. Altså, og de har jo været udsat for et voldsomt arbejde, så det er jo helt vildt. Sådan nogle stærke mennesker, der er. Men så har man gerne vil pynte på bogen ved at lave farvebilleder. Og det her, det er lidt før farvebillernes tid. Kommer jeg i tanke om, at jeg engang har mødt nogle drenge, da de fik at vide, hvor gamle jeg var, så spurgte de, om der også var farver på verden, da jeg var barn. Og det er lidt den, man har kompenseret for her ved at ty til kunstig intelligens for at få produceret nogle billeder. Og der må man sige, at kunstig intelligens har altså en vis begrænsning, når de skal lave kvinder, for eksempel. Alle de her polakkvinder, der optræder i de her billeder, de ser ud som om, de har været med i en musical på Folketeateret, eller noget i den stil. De er godt nok stylet pænt, og så ser de utrolig smukke ud. Og jeg har altså mødt efterkommere af de her polakker, der arbejdede i Storstrøm Samt. De var lidt stærkere at se på, end dem, der er på billederne her. Så det er sådan ret glat. Man kan sige, at naturbillederne kan de nogenlunde klare, så det giver lidt miljø omkring det, men mennesketegningen er godt nok karikeret for mændenes vedkommende til den grove måde, for kvindernes vedkommende til sådan en idealiseret måde. Men jeg har også lige set et AI-billede om en kvinde, der sad i en hule, en stenalderhule, hun havde vielsesring på. Så altså, der er sådan, man skal lige koble kritikken til, når man ser de her ting. Men det er en bog, som jeg synes fortjener at blive læst, fordi den sætter også nogle af vores nutidige forhold i relief, men samtidig så er det også i sig selv nogle spændende historier.
Kan man sige noget, når man siger bogen noget om, hvordan, eller hvornår og hvordan, om man så må sige, diskrimineringen holdt op. Fordi i dag vil man jo sige, at der er det et kuriosum, at der var polakker på Lolland Falster, ikke?
Ja.
Og var i roerne. De fleste ved ikke engang, hvad det betyder at sige i roerne. Men er der overhovedet nogen, altså hvad er sporene efter dem? Det hedder bogen jo, de satte sig spor, men de satte sig jo egentlig ikke spor i, altså der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen, noget fremmed problem med polakkerne.
Nej, det lurer nok et eller andet sted alligevel. De har stadigvæk en anden religion. Og så har man set det på navnestoffet.
Jo.
Og efternavnet på Lolland, men de er jo assimileret kraftigt,
ja.
og deres arbejdsindsats fra dengang er jo accepteret. Men alligevel så stikker det, når man læser den, så kan man godt se, at det stikker i nogle af dem, at de har været udsat for den her diskriminering. Der. Men altså, jeg tror ikke, det er noget, man oplever i dagligdagen længere. Men roen har jo været væsentlig, og det, at man har bidraget til det, det er stærkt. Claus Meyer, som kommer dernede fra, og som er meget sydhavsøs freak, han har jo skrevet en lille pamflet, der hedder Bevare roen. Og der betyder roen både, at man skal forholde sig roligt, at man skal bevare råvarerne, og så at man ikke skal miste hovedet. Så på Lolland hedder hovedet også roen. Men jeg ved altså ikke, om der er nogle reminiscenser af det endnu, men jeg tror tværtimod, at den her bog lyser af, at der faktisk eksisterer en vis stolthed.
Men det er jo sådan noget med det nationale, det er jo også forbundet med en eller anden form for stolthed, en national stolthed, eller ja, i det her tilfælde en stolthed over danskhed. Og der er så udkommet en bog i den her 100 Danmarks historie, som jeg ved er lagt mod enden nu, jeg tror det er den tredje eller næst sidste, i den her serie 100 hedder den jo, der er kommet 100, når de to næste kommer. Og det er nogen, der har taget fænomenologisk fat i historien med altså nogle større emner. Og dengang er det Lone Køhl Martinsen, som er museumsdame fra Frederiksborg Slot, som har skrevet National Romantik, bliver folkeejet, hedder bogen. Og det er en udmærket introduktion til en side af den nationalisering, der sker i 1800-tallet. Nogle problematiske træk er der også i bogen, men jeg vil begynde med, hvor den har sin store nytte, nemlig påvise Ingemanns store indsats, B.S. Ingemanns store indsats, som jo rent bortset fra hans indsats som betydelig digter, salmedigter vil nogen kalde det, jeg vil mere sige digter i almindelighed, en kolossal lyriker, som har skrevet nogle af de vigtigste tekster i dansk lyrisk tradition, efter min mening, noget af det mest musikalske, der er skrevet, som noget af det med musik til vejse, hvad der har gjort det endnu bedre. Men Ingemann havde jo også andre funktioner. En af dem fortier forfatteren, han var rent bortset fra historisk romanforfatter, så var han også forfatter af grøjlhistorier og spøgelseshistorier. Den ene grusomme spøgelseshistorie efter den anden, fordi han selv havde oplevet forfærdelige ting, og det udnyttede, kan man sige, han udnyttede i sit forfatterskab, og har sikkert tjent en hel del penge på det. Men det, der er væsentligt i den danske nationale sammenhæng, det er jo naturligvis hans historiske romaner, og det er dem, som man også kan kalde kongebøgerne, er de jo blevet kaldt, og dem fremhæver hun også under det navn, fordi det ligesom giver den kobling, der er mellem Gud, konge og fædreland. Altså, at kongebøgerne er jo virkelig Bibelens, det er jo tekster i Bibelen, som så i den her sammenhæng bliver bøger om de danske middelalderkonger. Danmarks storhedstid, som den er blevet kaldt og bliver kaldt i en nationalromantisk tradition. Og så med det gudelige, som ligger som grund for det hele. Altså den rette opfattelse af vor Herre. Og der skrev Øsner Ingemann en hel række romaner, og vi, der er lidt ældre, har måske ligefrem læst dem. Jeg tvivler på, om der er unge, der læser dem, medmindre de er pligt i skolen, men det er nok også svært. Jeg har forsøgt at tage sådan en tur til med Valdemar Sejr, og man kan jo kun beundre hans meget store historiske viden i øvrigt, fordi han var på mange måder et meget kyndigt menneske og samvittighedsfuld. Altså, han er romanforfatter, men han skriver ikke noget direkte forkert. Han digter historien, og han digter personer ind i historien, som ikke har noget for eksempel med Valdemar Sejr at gøre, som vel nok er hans hovedværk, Valdemar Sejr, bogen om Valdemar Sejr. Men han er tro over for de ene historiske begivenheder, og hans motivtolkning er heller ikke helt i skoven. Der er meget godt at sige om. Men de er svære at læse i vore dage. De blev folkeeje på mange måder, ifølge Lone Køhl Martinsen. Måske nok lidt mere i hendes opfattelse, end virkeligheden har været. Men rigtigt er det, at hvis der stod noget ud over Bibelen og almanakken, og nogle enkelte andre ting, der kunne stå i bondegården, eller i de mere velstående bondehjem, kunne der jo stå nogle andre ting, tekniske bøger, landbrugstekniske bøger, jamen så kunne Ingemanns romaner givetvis godt være tilfældet, at de også var der. Oplægerne var meget store. Der blev set hen til udgivelserne, det er fuldstændig rigtigt alt sammen. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvad er så det, der er hans emne. Jeg tror, at Gylle Martinsen overdriver noget, når hun ser det som en national tilkendegivelse. Altså, at han ligesom lægger roden til nationalstaten. Fordi hun kommer til at gøre det lidt forvirrende, fordi hun går tilbage til middelalderen og opfatter ind i middelalderens kongebegreb som grundlaget for de nationale, altså for eksempel Valdemar Sejr og Valdemar den Store, som dem, der grundlægger nationen. Og det tror jeg stadigvæk er lidt af en overdrivelse af begrebet, eller måske en lidt falsholdning af begrebet. Saxo bruger ganske vist natio, men han bruger mest patria, og det er jo altså fædrenes land, og det er ikke nødvendigvis alle fædres land. Det er jo fordi, det er på det tidspunkt blevet et arverige. Derfor er det et fædrenes land, som man så overtager generation efter generation. Folket som sådan er ikke rigtig med i ligningen. De er der bare. Og hvordan folket selv har opfattet landet, det er jo et godt spørgsmål. Det ved vi jo ikke. Vi har jo ikke tilkendegivelser for ret mange om overhovedet nogen i bondesamfundet. Og det var trods alt mest bondesamfund. Men hvis man kan se på senere tiders opfattelse, hvor der er skriftlige vidensbyrd, så er det meget usandsynligt, at folket som sådan har opfattet landet som et fædrende land eller en nation. Fordi nationen er altså en nyere opfindelse, kan man sige. Og nationen er jo også det, der afløser kongestaten i 1800, her i landet i 1849. Der går det fra at være et enevældigt kongeanliggende til at være et folkets anliggende. Og det er der, ordet nation kommer ind i billedet. Der bliver Danmark en nation. Om det er blevet det før, det synes jeg er tvivlsomt. Altså, hvis man ser på sådan noget som soldaterbreven i 1848, så er fædrelandet og nationen et fremmed begreb. Mange af dem bruger slet ikke ordet Danmark. Mange af soldaterne. Hvis der er nogen, der gør det, så er det officererne. Men i 1864 er det slået igennem. Indeværende er kommet på sådan en afstand, at det er blevet et folkets land mere end det har været før, med folkestyre, selvom det er mangelfuldt, så ligger det der. Så derfor skal man skal tage det med et gran salt, hvordan Ingemanns påvirkning har været på opfattelsen af landet. Og det er sagt, at det væsentlige er, at hun fremhæver Ingemann, som hun gør. I virkeligheden handler hele bogen om Ingemann og hans indflydelse og hans gerning, som også er imponerende. Grundtvig står lidt i skyggen i bogen her, hvad der sikkert også er rimeligt, fordi Grundtvig får jo i hvert fald med på ideen, da Ingemann taler om det der med at skrive den slags romaner. Der tilskynder Grundtvig ham alt, hvad han kan, og det skal han da endelig gøre. Og han er også lydhør over for Ingemanns opfattelse om Ingemanns måde at skrive det på. Men altså, som sagt, ja, det er det, som er sikkert vigtigt i folkeoplysningen. Det er der ingen tvivl om, at det er vigtigt i folkeoplysningen i forståelse af, at der har været en historie forud for det Danmark, der nu sådan langt ude kan øjnes som blivende en anden stat, en anden slags stat. Man skal lige huske på, at han skriver de her bøger i 1820'erne op til 38, tror jeg, han skriver dem. Og der er man stadigvæk langt fra forestillingen om, at der kan blive et folkestyre. Mm. Og man har jo slet ingen præcise forestillinger om, at det vil blive til noget. Der har sikkert været mange, der har tænkt, at det bliver sgu aldrig anderledes det her, fordi enevælden sidder så fast, og enevældens embedsværk sidder så fast i sadlen, at det er svært at forestille sig, at det nogensinde rigtig bliver anderledes. Og hvis det bliver anderledes, så bliver det stadigvæk med en dominerende kongemagt og et dominerende embedsværk. Så jeg tror, forfatteren ser lidt for optimistisk på det, altså hun ser det lidt for meget med en eftertidsbrille på den tid, som Ingemann skriver de her ting i. Der er folkestyret meget langt væk. Altså det er næsten som om, hun mener, at selve Ingemanns romaner er forudsætningen for folkestyret, og det er tilskyndelsen til folkestyret. Det tror jeg er gået for vidt ganske en, og jeg er heller ikke sikker på, at Ingemann har haft den opfattelse. Mange af dem, vi kalder åndsbollerne i guldalderen, var jo dybest set ikke særlig interesseret i folkestyret. De var interesseret i nogle forandringer, sådan lidt vagt, fordi det var farligt at komme med alt for sikre forestillinger om, hvordan det skulle være. Men H.C. Andersen, Kirkegaard og Ørsted og alle de der store kanoner i guldalderen, og givetvis også Ingemann, De har ikke haft nogen særlig interesse i, at det skulle blive lavet om i en anden forestilling om, at folket som helhed skulle have bestemmelsesret. Hvis det skulle være noget, ville det være en elite, der skulle overtage det, hvad det jo også bliver. Altså i 1849 er det jo ikke alle folket, det er jo ikke nationen som sådan, der bestemmer. Det er en elite, måske en lidt anden elite, og dog, det er stort set de samme. Så det er en dejlig lille bog, fordi den sætter Ingemann ind i en flot ramme om, hvad kolossal betydning har haft. Og så med de forbehold, at begrebsbehandlingen er efter min mening en lille smule for ukritisk.
Det er dejligt, at Ingemann han får det, der tilkommer ham.
Ja,
han har stået lidt i skyggen af Grundtvig, som kaster nogle vældige slagskygger.
Ja, de ender jo heller ikke med at være så gode venner. Altså, det bliver aldrig til et brud, fordi det er Ingemann for diplomatisk til, og jo, det er jo også en ting, man kan så tilføje, at forfatteren inden her, Lone Kyller Martinsen, mener, at han samtidig gjorde Ingemann skamfuldt nok til lidt af et skvat, altså et feminint skvat af hendes påstand. Det tror jeg ikke rigtig på heller, fordi netop at han har den der baggrund som ret hårdt slående forfatter. I øvrigt var han med i folkehæren i 1807, da Danmark, der er slut, da København bliver bombarderet, der står Ingemann på sin post, ikke? Og hans hjem bliver ødelagt, hans hus bliver ødelagt, der står kun trappen tilbage, da han kommer hjem fra tjeneste. Så han har jo ikke været sådan en, der gemte sig i sine egne skørter. Det er jo en forkert opfattelse af ham. Og jeg tror slet ikke på den udlægning af ham. Og man skal også huske, at han blev faktisk meget berømt i sin samtid. For ikke mindst lyrikken. Altså selvfølgelig romanerne, men han var allerede anerkendt som stor lyriker og som salmedigter.
Han er også en af de få, der kunne skrive salmer, man kan forstå.
Ja, og så er han lyrik. Altså der må bruge ud af lyrisk skønhed.
Ja, det er det.
Altså det er jo noget af det bedste, der har skrevet de der aften- og morgensange. Ja. Det er jo mageløse. Digte.
Og det er jo heller ikke tilfældigt, at det var lysets engel Gorme Glans, der fik Dan Turèll til at besvime, da han kom til skolen for sent.
Ja, det er meget smukt.
Ja.
De tre runkedorer er Jens Rørke, Egon Clausen og Georg Metz, og bøgerne var Per Fibæk Laursen, Drop ambitionerne og lav en bedre undervisning fra Hans Reisels forlag, Ruepolakkernes sat spor, skrevet af forfattergruppen, også hernede fra Lolland-bibliotekerne, fra forlaget Bostrup, samt Lone Kjøller Martinsens bog Nationalromantik bliver folkeeje, udgivet på Aarhus Universitetsforlag.